halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubti sanaye
waxaanu ku guda jirnay kitaabkii Ester oo qayb ka ah kitaabka Axdigii Hore. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay Mordekai oo magiciisii sare u kacay oo goboladii oo dhan laga wada ogaaday. Waxaan markaasi idiin sheegnay inuu jiro mid xagga Ilaah ku weyn oo ah Masiixiisa, kaasoo dadku ay siyaalo aan habooneen ula isticmaalaan. Ha yeeshee fadhiya midigta Ilaah oo inoo soo duceeya. Haddii aynu isaga isku dhiibno, waxaa badanaya farxadda aynu helayno. Waxaanu soo aragnay in boqorku amar cusub bixiyey oo uu ku leeyahay dadka Yuhuudda ah oo dhan waa in la difaaca maalinta 13aad ee bisha Adar oo ah tan 12aad. Haddaba kaba soo qaad in markii amarkan labaad uu soo baxay, haddii Yuhuudda qaar ay oran lahaayeen innagu ninkan kuma kalsoonin ee waa inaan hantideenna iyo dadkayagaba difaacanna, maxaa dhici lahaa? Wixii ay ka baqayeen baa ku dhici lahaa. Hase yeeshee dadka Yuhuudda ah waxay rumaysteen fariintii dambe ee boqorka. Innaga waa inaynu rumaysad ku qabnaa fariinta Ilaah oo ah Injiilka. Injiilka waxaa mararka qaar lagu macneeyaa akhbaarka wanaagsan. Waxaa fariintii Injiilka lagu soo ururiyey warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka 15aad aayadaha 3-4, waxaana qoran sida tan: waayo markii ugu horraysay waxaan idiin dhiibay waxaan aniguba helay, oo waxa weeye Masiixu wuxuu u dhintay dembiyadeenna sida qorriinku leeyahay. Waa la aasay isaga oo maalintii saddexaad ayaa la sare kiciyey sida qorriinku leeyahay. Haddaba Ilaah wuxuu amar u soo diray duni luntay, waxaana ragga iyo dumarkaba lagu badbaadinayaa rumaysad, mase ahan shuqulka sharciga. Waxaa ku qoran Injiilka sida Yooxana uu u qoray cutubka koowaad aayadda 12aad sida tan: laakiin in Alla intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan, kuwaas waa kuwii magiciisa rumaystay. Khudbadii Butros uu jeediyey maalintii Bentekost ayaa Butros uu inagu leeyahay: oo waxaa Ciise Masiix aan ku leenahay ama laynagu siiyey cafiga dembiga. Waxay ku qoran tahay kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka labaad. Haddaba waa Injiilka waxa dadka badbaadinaya. Injiilka oo dhaniba wuxuu ka hadlayaa waxa Ciise Masiix uu inoo sameeyey. Haddii aynan kalsoonideenna saaran oo aynan rumaysan Masiixa, ayaynan lahaanaynin wax rajo ah. Waxaa markaasi suuragal ah in qaarkiin ay joojiseen markaankii oo sharkiina aad ka tagteen oo aad kiniisadahana aadaan oo laydin baabtiisay. Waxaanad masiixiyiinta la wadaagi kartaan cashadii u dambaysay oo loo ogol yahay oo keliya kuwa dhab ahaan Ilaah rumaystay, welibana waxbaa kaa qaldanaan kara. Haddaba sida keliya ee nabad loo helayaa waxay tahay in marka hore la qaato hadalladii Ilaah oo fariintana la rumaysto. Markii aad hadalladii Ilaah rumaysato, waxaa taasu ay ku noqonaysaa badbaado. Yuhuudda aan rumaysan amarka boqorka wax rajo ah lahaan maayaan, hase yeeshee Yuhuuddu way wada aqbaleen amarkii boqorka oo way ku reereeyeen oo aad ayay ugu farxeen sida laynoo sheegay. Maxay u farxayaan? Rumaysadkoodii ahaa amarkii boqorka uu ku difaacayay ayaa furusho u keentay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Ester cutubka sagaalaad aayadda labaatanaad ee baalka lix boqol saddex iyo afartan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan: markaasaa Mordekai waxyaalahaas oo dhan qoray oo wuxuu warqado u diray kullii Yuhuuddii joogtay boqor Ahashwarus gobolladiisa oo dhan, kuwii dhowaa iyo kuwii fogaaba. Waxaan markaasi rumaysanahay in qidcadan kore ay inoo muujinayso in Mordekai uu qoray kitaabkan. Haddaan hoos u yara dhaadhacno, ayaannu iminkana eegaynaa cutubka sagaalaad aayadaha lix iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan ee baalka lix boqol afar iyo afartan ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: haddaba sidaas daraaddeed maalmahaas waxay u bixiyeen Fuuriim, oo waxay ugu yeereen saamigii magiciisii Fuur la odhan jiray. Saas aawadeed warqaddan erayadeedii oo dhan iyo wixii xaalkan ku saabsanaa oo ay arkeen iyo wixii iyaga u yimid, Yuhuuddu waxay amreen oy dul saareen iyaga iyo farcankooda, iyo in Alla intii iyaga ku darmatay inaanay ka baaqan inay labadaas maalmood u dhowraan sannad kasta iyo goor waafaqsan xilligii la yidhi. Haddaba ciiddan Furiimka waxaa weli xusuusta oo dhowra Yuhuudda asal raaca ah, oo waxay ku qabtaan sunagoogtooda. Waa ciid farxadeed, waxaana ciiddaasi la akhriyaa kitaabkan Ester. Marka ay kitaabkan akhrinayaan, ayaad arkaysaa iyagoo candhuuf tufaya markii la sheego magaca Haamaan. Waxaanad arkaysaa inay laba siyaabood caadaysteen markii magacaasi la sheego, oo waxay leeyihiin magiciiba ama waxay leeyihiin oo kale habaar kuugu dhac. Haddaba markii la soo gaaro maalinta labaad, waxaa bilaabanaya farxaddii, waana marka ay xusuusanayaan in Ilaah uu samato bixiyey. Waxaanay ciiddan ku daraan tii kuwa badan ee reer Banu Israa'iil ah ay ka samato baxeen halaagii Jarmalku uu u geystay qowmiyadda Yuhuudda. Iyadoo la eegayo ballankii Ilaah uu la dhigtay nebi Ibraahim, Ilaah wuxuu Ibraahim ku yidhi, kan ku duceeya waa loo duceyn doonaa, kan ku habaarana waa la habaari doonaa weligiis, sida ku qoran kitaabka axdigii hore cutubka laba iyo tobanaad aayadda saddexaad. Iminka waxaynu dib ugu noqonaynaa kitaabkii Ester cutubka sagaalaad, waxaanan eegaynaa aayadda siddeed iyo labaatanaad. Waxaa qoran sida tan: iyo in qarni kasta iyo qolo kasta iyo dal kasta iyo magaalo kastaaba ay maalmahaasi xusuustaan oy dhowraan, iyo in maalmahaas Fuuriim la yidhaahdo aanay Yuhuuddu ka baaqan oo aanay xusuustooduna xitaa farcankooda dambe ka baabi'in. Haddaba kitaabkii Ester wuxuu ku soo xirmayaa cutubka tobanaad oo ay ku laran yihiin sifaalo cusub oo taariikhda sii bayaaminaya. Haddaan horay idinku sii wadno qisada, ayaannu haatanna eegaynaa kitaabkii Ester cutubka tobanaad aayadaha kow ilaa saddex ee baalka lix boqol afar iyo afartan ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqor Ahashwarus wuxuu baad saaray dhulkii iyo jasiiradihii baddaba iyo falimihii uu xooggiisa iyo itaalkiisa ku sameeyey oo dhan, iyo warkii Mordekai weynaantiisii uu boqorku isaga u sara mariyey soo kuma wada qornayn buuggii taariikhda oo boqorradii Maaday iyo Faris. Haddaba Yuhuudigii Mordekai ahaa wuxuu ahaa ninkii ku xigay boqor Ahashwarus, oo xagga Yuhuuddana wuxuu ahaa nin weyn oo walaalihiisa badanuna way aqbaleen, oo wuxuuna ahaa nin doon doona wanaagga dadkiisa oo nabaaddiinna kula hadla farcankiisa oo dhan. Haddaba waxaan idiin sheegayaa in aniga iyo adiguba aynu leenahay badbaadiye dunidan nabad ka dhigi doona maalin maalmaha ka mid ah. waa wax xiiso leh markii aad eegto salaadda dadka yuhuudda ah ee maalinta ay u dabaaldegayaan ciidda furriimka la yidhaahdo. Haddaba waxaa jira saddex salaadood xilligaas. Marka koowaad waxay ilaah ugu mahadnaqayaan inuu sharfay, marka labaadna inuu dhowray farcankiisa, marka saddexaadna waxay ilaah ugu mahadcelinayaan inay ciiddan nolol ku soo gaareen. Haddaba kuweenna masiixiyiinta ah waxaan u aragnaa ciidda kormaridda hab ruux ahaaneed, oo waxaa Rasuul Bawlos uu leeyahay qayb ahaan sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer Korintos cutubka shanaad aayadda toddobaad sida tan: waayo Masiixa ah kormariddeenna waa la sadaqeeyey, waa kan ilaah uu inagu siinayo nabadda. Ciiddan furriim la yidhaahdo ayaan iyada ka helaynaa cashar ruux ahaaneed oo waxay ina xusuusinaysaa awoodda ilaah, taakulayntiisa iyo madaxbannaanidiisa. Qoraha kitaabka maahmaahyada ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka maahmaahyada cutubka lix iyo tobanaad aayadda saddex iyo soddonaad ee baalka siddeed boqol shan iyo afartan ee axdigii hore sida tan: saamiga waxaa lagu tuuraa dhabta, laakiinse go'aankiisa oo dhan rabbigaa leh. Haddaba ilaah wuxuu dhowrayaa qarankiisa Israa'iil, wuxuu kaloo dhowrayaa kiniisaddiisa, oo wuxuu kaloo dhowraa shakhsiyaddiisa uu difaaco. Wuxuu awood u leeyahay inuu difaaco kuwa aan lahayn wax difaaca, balse isaga ugu yimaada magaca Ciise Masiix. Haddaba baryahakan dadka waxaa ku adag inay ku socdaan tubtii eebbe, oo welibana ilaah uma raacaan sidii laga filayey, oo hadalladiisana ma addeecaan. Waxaase ilaah mahaddi ah inuu garanayo wax waliba oo ina jecel yahay, oo uu ina daryeelo, mana jiraan wax runtiisa la ciifin kara. Wuxuuna siiyaa wax waliba oo wanaag lagu sheego kuwa isaga tala saarta. Saaxib wuxuu doonayaa inuu ku hoggaamiyo, markaana waa inaynu u soo dhowaanno ilaah maanta. Rumaystayaasha qaar baa waxay garanayaan taakulayntiisa, taasoo marnaba ayan helaynin kuwa ka dhiga adeega hadallada ilaah. Haddaba imise weeye maanta masiixiyiinta ku socota doonistooda? Haddaba wax waliba waxay kuwaasi ugu socdaan sidii loogu talagalay. Qorraxda ayaa u soo baxda oo welibana dhib kulama kulmaan waddada. Waxay la tahay in wax waliba ay u hagaagsan yihiin, markaana waxay iloobaan inay ilaah eegaan ama ay ka fakaraan. Haddaba maalin ayaa dabayshu dhanka kale ka imaanaysa, markaasaa hirkuna uu soo rogmayaa, oo waxaa ku adkaanaya dariiqii nolosha uu u qaadayey. Markaasay isla markiiba ilaah u soo cawdaan, markaasay waxay leeyihiin, sayidow nabadbaadi, waannu baaba'aynaaye, haddaba jidka na tus. Markii dhibaatidu ay dhaafto ayaa laga yaabaa inay yidhaahdaan, sayidka ayaa ina dhaafsiiyey. Saaxib, waxaad ku gudubtay taakulayntiisa, taasoo ku hoggaaminaysa. Inkastoo weliba aadan doonistiisa ku socon, waxaan garanayaa in dad badan ay ka hadlaan u go'ista ilaah, hase yeeshee ninna ku qasbi maayo inuu ilaah u go'o ama uu isku dhiibo. Maanta ayaad intaad salaad isku taagto odhan kartaa, ilaahow, howlahaaga ayaan isku bixiyey. Welibana berri ayaad ka bixi kartaa doonista ilaah ee noloshaada. Markaasaa waxaa soo galaya niyaddaada taakulayntiisa, isagoo doonaya inuu ku hoggaamiyo, isla sidii uu Yuhuudda u sameeyey markii ay ka weecdeen tubtiisii ahayd inay dhulkoodii ku noqdaan. Markii dhibaatidu ay halayshayna, waxay u soo qeyshadeen ilaah, isaguna wuxuu horay ugu diyaariyey badbaado isagoo Isteer wakhtigii habboonaa ka dhigay boqoradda reer Beershiya. Haddaba ilaah wuxuu doonayaa inuu ku hoggaamiyo. Wax kasta aad tahayba, ilaah baad hoos imaanaysaa saaxib. Hase yeeshee haddii aad Masiixi tahay, waxaad garanaysaa farxadda iyo wanaagga ku jira in loo yimaado isaga. Haddii aad ku adkaysato inaad waddooyinkiisa ku socotana, waxaa kordhaya farxadda, waanay farxad badan tahay inaad doonistiisa ku socoto. Hase yeeshee haddii aad ka yara baxdo hoggaamintiisa, weli waxaad ku hoos jirtaa taakulayntiisa ama la jiristiisa qarsoon. Ilaah mar waliba wuxuu taagan yahay meel aan la arki karin, isagoo welibana eegaya kuwiisa. Dhegaystayaal, waxaa intaasi ku soo dhammaanaya kitaabkii Isteer oo qayb ka ah kitaabka axdigii hore. Waxaannu haatanna soo gaarnay kitaabkii Nebi Ayuub. Waxaanan ku bilaabaynaa horudhaca kitaabkan. Marka ay sidaan tahay, ayaa kitaabkii Nebi Ayuub lagu tiriyaa inuu yahay kitaab xusuus iyo xamaasadii ay ku dheehan tahay oo aan lismoogaysiin karin. Wuxuu u horreeyaa kutubta gabayada oo ay ka mid yihiin kitaabka Zabuuradda, kitaabka Maahmaahyada, kan Wacdiyaha, kan Heesihii Nebi Sulaymaan, iyo kan Baroorashadaba. Marka la leeyahay kutubta gabayada ayaa loola jeedaa inay u dhacayaan sida gabay oo kale oo ay ka duwan yihiin kutubta kale ee ahdigii hore, sida kii aynu caawa soo gunaanadnay ee Ester. Gabayada Cibraaniga ah waxaa lagu soo celceliyaa fikradda ama waxbaa laysku barbar dhigaa. Meesha gabayada Soomaaliga ahi la adkaynayo in gabaygu aanu dilqaaf yeelanin, haddaba hadallada ku qoran kitaabkan Ayuub ayaa iyaga oo dhaniba ay noqonayaan kuwa u dhacaya sida gabay, waxaana ka buuxaa ama laysweydaarsanayaa suugaan xikmadi ay ku laran tahay. Waxaana lagu sifeeyaa sida gabayadii raggii caanka ahaa ee Griigta ahaa ee loo yaqaanay Homer ay tiriyeen. Haddaba, qoraha kitaabka Ayuub ma ahan mid la garanayo, oo dadka qaar baa waxay leeyihiin qoraha kitaabkanu wuxuu ahaa Nebi Muuse, kuwa kalena waxay leeyihiin waa Cisra, qaarna waxay leeyihiin waa Sulaymaan, kuwana waxay leeyihiin Ayuub iyo Elihu. Elihu oo ah nin lagu sheegayo kitaabkan wuxuu ka mid yahay kuwii doonayay inay Ayuub u qalbi qaboojiyaan. Fikirka ah in Elihu uu noqonayo qoraha ayaa waxaa lagu salaynayaa isla kitaabkii Ayuub, cutubka 20 aayadaha 16 ilaa 17, oo haddii aynu idin akhrinno leh sida tan: haddaba anigu miyaan u sii suga hadalka ay waayeen daraaddiis iyo istaagiddooda daraaddeed oo ay mar dambe jawaabi waayeen? Haddaba aniguna qaybtayda waan ka jawaabayaa oo ra'yigaygana waan caddaynayaa. Haddaba markii uu sidaasi yidhi ayaa waxaa soo gelaya arrinka Elihu qudhiisa, hadalkana loo odhan maayo sida in wadaxaajoodku uu socdo. Ha yeeshee, qoraha ayaa wuxuu caddaynayaa fikirkiisa isagoo qudhiisa ka hadlaya, dabeetana wuxuu soo gelayaa qoraalkii oo isagaa hadalka sii wadaya. Taasina waxay muujinaysaa in Elihu uu qoray kitaabkan bilxaqiiqa, isagaana ugu dambaynaya inta hadlaysa, intaannu ilaah qudhiisa soo gelin. Waxaa kaloo xiisadda kitaabkan sii kordhinaya inaynaan garanaynin wakhtigii Nebi Ayuub uu noolaa, welibana garan mayno halkii uu ku noolaa. Waxaan garanayaa in la yidhi wuxuu ku noolaa dhulkii Cuus, laakiin garan mayno halka dhulkii Cuus uu yahay. Ninna oran kari maayo waa xaggaas iyo xaggaas, ninna oran kari maayo waa xaggaas iyo xaggaas. Waxaana xusid mudan inaan laynoo sheegin wakhtigii kitaabkan la qoray iyo halkii lagu qoray, oo kutubta kalena taas ayuu kaga duwan yahay. Waxaan markaasi anigu isleeyahay kitaabkan waxaa la qoray wakhtigii Nebi Ibraahim, Nebi Isxaaq iyo Nebi Yacquub, waxaana suuragal ah in Ayuub ay isgaranayeen Yacquub, maadaama kitaabkan aan lagu soo xiganaynin ama aan lagu soo hadalqaadin kutubta sida baxniinta ama kuwii sharciga ee Nebi Muuse uu qoray, ayaa waxaa cad in la qoray ka hor intaan la qorin kutubtaasi, oo reer Banu Israa'iilna ayaan gelin ama ay ka soo bixin dalka Masar. Waxaa haddaba jira dood la leeyahay Nebi Ayuub wuxuu noolaa wakhtigii Nebi Ibraahim iyo Nebi Isxaaq iyo Nebi Yacquub. Haddaan dooddaasi caddaymihii lagu saleeyey eegno, ayaa waxaa marka koowaad la leeyahay waa in la eegaa cimrigii Nebi Ayuub oo lala barbar dhiga kuwii Nebi Ibraahim iyo Isxaaq iyo Yacquub. Si markaasi aynu u eegno cimrigii Ayuub, ayaa waxaa habboon inaan isla eegno kitaabkii Ayuub, baalka 694 ee ahdigii hore, cutubka 24 aayadaha 16 ilaa 17, waxaana qoran sida tan: oo wakhtigaas dabadeed Ayuub wuxuu noolaa 104 sannadood, oo wuxuu arkay wiilashiisii iyo wiilashiisa wiilashoodiiba tan iyo intii 4 ah. Markaasuu Ayuub dhintay isagoo duq ah oo cimri weyn. Marka ay sidaan tahay, ayaannu garanaynaa wakhtigii Ibraahim iyo Isxaaq iyo Yacquub in dadka cimrigiisu uu dheeraa, oo waxay gaari jireen sannada lagu sheegay Ayuub inuu gaaray marka la leeyahay wuxuu arkay farcankiisii 4. 2. Yacquub wuxuu qoyskiisa u ahaan jiray wadaad sare, maadaama aan laynoo sheegin wax ku saabsan Israa'iil ama wadaadda kale. Waxaa cad in qisadanu ay dhacday intii ayan soo ifbixin. 3. magaca Elifas ayaa ku jira qisada. Haddaba Elifas wuxuu ahaa wiil uu dhalay Ceesow oo welibana curudkiisa ahaa. Oo haddaan idinka akhrino kitaabka Bilowga ee cutubka 6:30 aayadda 10-aad, xaalka Elifas ku saabsan ayaa waxaa ku qoran sida tan: kuwanu waa wiilashii Ceesow, magacyadoodii Elifas oo ahaa wiilkii Caadah oo naagtii Ceesow ahayd, iyo Recu'el oo ahaa wiilkii Basmat oo naagtii Ceesow ahayd. Markaannu haddaba aayadahaasi milicsanno, ayaannu garanaynaa in Ayuub uu ku wakhti ahaa Yacquub iyo Ceesow. Haddaba kitaabkanu waa kitaab filosofiyadeed, waxaana looga hadlayaa dhibaatooyin fara badan, oo welibana kitaabkan ayaa dhibaatooyinkaasi xal u helaya. Kitaabkanu wuxuu ka hadlayaa kow, xaalka ku saabsan waxa kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan. Waxaan markaasi kitaabkan ku arkaynaa mid ka mid ah asbaabaha ay kuwa xaqa ah u dhibtoodaan, hase yeeshee kitaabkan looga hadli maayo oo keliya arrinkaasi. Inkastoo qoraayaal fara badan oo kitaabka ka faallooda ay aaminsan yihiin in kitaabka Nebi Ayuub looga hadlayo oo keliya asbaabta ku saabsan waxa kuwa xaqa ah ay dunida ugu dhibaatoodaan. Labo, kitaabkan Ayuub waxaa loo qoray in lagu canaanto. Labo, kitaabkan Ayuub waxaa loo qoray in lagu canaanto nabiyada ama eedda beenta ah ee shaydaanku dadka uu ku soo oogo. Saddex, waxaa kaloo kitaabkan loo qoray in la muujiyo dabeecaddii Nebi Ayuub. Afar, kitaabkan Ayuub wuxuu kaloo dadka baraa samirka. Rasuul Yacquub ayaa inoogu sheegaya cutubka 5-aad aayadda 11-aad ee warqaddiisii sida tan: bal ogaada, waxaynu ugu yeernaa kuwa barakadaysan kuwii adkaysta. Waad maqasheen adkaysashadii Ayuub, waadna aragteen dhammaadkii qasdiga Rabbiga. Waayo Rabbigu waa raxmad badan yahay, naxariisna wuu leeyahay. Haddaba su'aasha aynu isweydinayno waxay tahay: miyaa Ayuub samir badan lahaa? Haddaba waxaan ka falanqoon doonnaa xaajadaasi markii aannu soo gaarno cutubka ugu dambeeya ee kitaabkan Ayuub. Shan, waxaan haddaba isleeyahay danta aasaasiga ah ee loo qoray kitaabkan Ayuub waxa weeye in dadka lagu soo hanuuniyo. Haddii aad doonayso inaad khilaafto arrinkaasi, waad khilaafi kartaa, hase yeeshee bal la soco oo yaannu ku seegin. Waxbariddan qiimiga weyn leh ee kitaabkan Nebi Ayuub oo markii aynu soo gunaanadno adiga la imow waxa dantii loo qoray ay ahayd. Haddaba markii wacdiyaashu ay doonayaan inay ka hadlaan hanuunka, waxay soo qaadanayaan rag dembiilayaal ahaa bilowgoodii, tusaale ahaan sida Manaseh oo ahaa boqor aan Ilaah ka cabsan oo xukumayay boqortooyadii Yuhuudda. Waayo markaas boqortooyadu way kala qaybsaneed. Boqorkaas waxaannu ku soo barannay kutubtii taariikhaha ee axdigii hore, waxaanan aragnay inuu toobad keenay. Waxaan markaasi idinku leeyahay toobadkeenka ceenkaas oo kale ah ayaannu jecelnahay inaannu tusaale ahaan u soo qaadanno. Waxaa kaloo jiray Bawloskii reer Tersos oo ahaa cadowgii ugu weynaa ee Ciise Masiix weligii uu yeesho, isagiina uu toobad keenay oo waa Rasuul Bawlos qudhiisa iminka. Waxaa kaloo jiray wadaadka caanka ah ee loo yaqaano Saint Francis of Assisi oo ahaa nin caan ah oo sharaf ku lahaa dadkiisa, isagiina uu toobad keenay. Waxaa kaloo jiray rag kale oo iyaguna aan micno lahayn bilowgoodii, haddana toobad keenay. Haddaba Ilaah raggaas oo kale u soo qaadan maayo si uu wax inooga baro toobadkeenka. Inkastoo uu sidaas yeeli karo, hase yeeshee Ilaah wuxuu doortaa waa marka uu toobadkeenka wax inaga baraya eh. Ragga ugu wanaagsan ee abi dunida ku noolaa ee ku qoran kitaabka axdigii hore, kan uu toobadkeenka aawadii u soo qaadanayana waa ninkii ugu wanaagsanaa marka laga yimaado Ciise Masiix oo abid dunida yimid. Ilaah wuxuu dooranayaa ninkan, wuxuuna kaloo muujinayaa in ninkaas qudhiisa uu u baahan yahay inuu toobad keeno. Markii aynu soo gaarno dhammaadka kitaabkan Nebi Ayuub, ayaannu arkaynaa in Ayuub qudhiisa uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabkii Ayuub cutubka 2:4 aayadaha 5-6. Markaasoo Ayuub uu leeyahay: markii hore ayaan wax kugu saabsan dhegaha ku maqlay, laakiinse haatan indhahan kugu arkayaa, sidaas daraaddeed waan isnacayaa, waanan toobad keenayaa anigoo boor iyo dambas ku fadhiya. Haddaba taasi waa in la baraa rumaysta waliba. Waxay markaasi qof waliba oo aayaddaasi akhriya uu garanayaa in kastoo aynu iskula muuqanno in haddana aynu u baahan nahay inaynu isku aragno sida Ilaah uu noo arko. Waxa qorninku uu leeyahay oo xaqnimada iyaduna waa sida calal wasaq ah. Marka ay sidaas tahay, waxaan u baahan nahay inaynu toobad keenno. Haddaba kitaabkanu waa mid xikmadi ay ku idishahay, oo waxaana taasi qirsan dad badan oo saxufiyiin ah oo noolaa beri hore iyo weliba maantadan.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. Haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.